Wabulana toko fa enina amby roapolo. Toy ny oram-panala amin'ny lohataona ary toy ny ranonorana amin'ny taom-pijinjana dia toy izany ny voninahitra tsy tandrifiny ho an'ny olona dala. Toy ny vorona mivezivezy sy ny siditsidina manidina dia toy izany ny fanozonam-poana tsy mba hiatra izany. Ny karavasy ho amin'ny soavaly, ny lamborido ho amin'ny briky ary ny tsorakazo kosa ho amin'ny lamosin'ny adala. Aza mamaly ny adala araka ny adalany, fandrao mba adala tahaka azy koa ianao. Valio ny adala araka ny adalany, fandrao dia manao azy ho endry izy. Manapaka ny tongony sady misotro loza izay mampitondra teny ny adala. Mikepikepika ny tongotry ny malemy tongotra, dia toy izany ny oabolana eo ambavan'ny adala. Toy ny manisy vato eo amin'ny atsamotady, dia toy izany ny manome voninahitra ny adala. Toy ny tsilo eny an-tanan'ny olona mamo, dia toy izany ny oabolana eo ambavan'ny adala. Ny mpiasa mahay dia mahavita ny zavatra isan-karazany, fa izay manakarama ny adala dia toy ny manakarama izay sendra mandalo. Toy ny amboa miverina amin'ny lohany, dia toy izany ny adala miverina amin'ny adalany. Hitanao va ny olona manao azy ho endry? Ny adala misy antenaina kokoa no izy. Hoy ny malaina, misy liona ny an-dalana, misy liona atsy an-dalambe. Toy ny varavarana miodina amin'ny saviliny, dia toy izany ny kamo eo amin'ny fandriny. Ny malaina mangarona ny eo an-doviany, nefa ny ampakatra azy ho amin'ny vavany dia mahasasatra azy. Ny kamo manao ny tena ny ho endry mihoatra noho ny olona fito izay mahavaly tsara. Izay mandalo ka mitsaraingona amin'ny ady tsy azy dia mandrosotra amboa amin'ny sofiny. Toy ny adala izay manily afo sy zanatsipika ary fahafatesana, dia toy izany ny olona mamitaka ny namany ka manao hoe, tsy vosibositra ihany va no ataoko? Raha tsy misy kitay intsony dia maty ny afo, ary raha tsy misy mpifosafosa intsony dia mitsahatra ny fifandirana. Toy ny arina atao amin'ny vainafo sy ny kitay azo atao amin'ny afo, dia toy izany ny olona ti ady mandrehitra fifandirana. Ny teniny mpifosafosa dia toy ny anympi ka mikorotsaka ao anaty kibo indrindra. Tavim-bolany misy ankosotra taim-bola fotsy ny molotra miatsara velatsy sy ny foratsy. Ny mpandrafy dia mody ho afa amin'ny molony sady manafipitaka ao am-pony. Ka na dia miteny soa azy izy, aza mino azy fa fahavetavetana fito no ao am-pony. Ny lolopo dia miafina ao amin'ny fitaka, nefa ny haratsiny dia ariary eo am-pahabe maso. Izay miady lavaka no latsaka ao, ary izay manakodidy vato no ikodiavany kosa. Halany lela mandainga izay efa nampahoriny, ary ny vava mandrobo dia mampididosa.